Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Kamis 28 November 2019 bersama saya, Made Yoni.
Dan saya Dania Iman, produser Erna Wiyasi dan operator Carl Sterling. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini.
Sesaat lagi kami akan menyampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita.
Jenazah 16 korban dalam truk di Inggris dipulangkan ke Vietnam.
Mantan Presiden Amerika Jimmy Carter diizinkan pulang dari rumah sakit.
Hakim tunda hukuman mantan penasehat Trump.
Demikian pokok-pokok berita. Setelah berita dunia nanti kami akan menyampaikan berita ekonomi dan bisnis.
Disusul laporan mengenai bantuan militer yang menjadi pusat kontroversi penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump dan mengapa bantuan itu begitu penting bagi Ukraina.
Obama at the start of the crisis was always looking for what he described as an off-ramp of trying to somehow downplay the crisis and somehow end the ongoing battle.
Laporan internasional lainnya mengenai latihan artileri Korea Utara yang dipandang sebagai awal dari upaya meningkatkan tekanan terhadap Amerika.
Dan program pembagian ribuan anak ayam kepada siswa-siswi di Kota Bandung dengan harapan mengurangi kecanduan gawai.
Galang menjelaskan tugas yang dilakukan.
Bagian tadi ngasih pakan ayamnya, langsung ngambil air, kasih vitamin.
Laporan internasional lainnya juga akan kami sampaikan. Nah pendengar, sebelum kita ikuti laporan-laporan tersebut, inilah berita dunia bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar, 16 dari 39 jenazah warga Vietnam yang meninggal ketika pelaku perdagangan manusia membawa mereka dengan truk ke Inggris bulan lalu, hari Rabu dipulangkan ke tanah air mereka dan diserahkan kepada keluarga. Kantor berita situs VN Express melaporkan, jenazah mereka telah tiba di Hanoi, Vietnam. Situs itu mempublikasikan foto-foto ambulans yang membawa ke-16 jenazah itu ke rumah mereka di bagian selatan Provinsi Hanoi. Mayat mereka ditemukan pada 23 Oktober di Grace, kota di sebelah timur London. Polisi mengatakan usia mereka antara 15 dan 44 tahun. Para korban itu, 31 laki-laki dan 8 perempuan, diyakini telah membayar penyelundup manusia untuk mengangkut mereka ke Inggris. Beberapa tersangka telah ditangkap di Inggris dan Vietnam. Huang Lanth, ayah dari korban berusia 18 tahun, Huang Phat Thiep mengatakan melalui telepon hari Selasa, ia diberitahu oleh pejabat pemerintah setempat bahwa jenazah putranya akan dibawa pulang hari Rabu bersama 6 korban lain dari distrik Dien Chau di Provinsi Nghệ An, termasuk sepupu Thiep Nguyen Van Han. Keluarga korban lain mengungkapkan kesedihan mereka sebelum menerima jenazah keluarga mereka. Duta Besar Inggris untuk Vietnam, Gareth Ward, hari Rabu mengatakan, kedua negara akan terus bekerja sama untuk mencegah perdagangan manusia dan melindungi orang-orang yang rentan. Proses hukum kasus itu berlanjut di Inggris. Pengadilan Bangladesh menjatuhkan hukuman mati kepada 7 anggota kelompok militan muslim hari Rabu karena berperan dalam serangan terhadap kafe pada tahun 2016 yang menewaskan 22 orang, umumnya orang asing, insiden terburuk di negara itu. Seorang pengacara mengatakan para terpidana akan mengajukan banding atas dakwaan itu yang mencakup melatih penyerang dan memasok senjata, bahan peledak, dan dana. Setelah putusan itu, mereka meneriakkan Allahu Akbar dan kami tidak bersalah ke ruang sidang yang penuh sesak, kata saksi mata. Serangan pada 1 Juli 2016 terhadap restoran di kawasan diplomatik Dhaka yang ramai dikunjungi orang asing tersebut mengejutkan negara berpenduduk 160 juta itu dan mengkhawatirkan bisnis termasuk sektor ekspor garmen yang vital dan investor asing. 5 militan muda berbekal senjata, senjata tajam, dan granat menyerbu kafe Holy Artisan, menyandra pengunjung dan membunuh mereka dalam 12 jam. 9 warga Italia, 7 warga Jepang, 1 warga Amerika, dan 1 warga India termasuk mereka yang tewas. Penyerang juga tewas dalam upaya penyelamatan oleh pasukan komando. Jaksa mengatakan ketujuh orang yang didakwa hari Rabu adalah anggota Jamaatul Mujahidin Bangladesh yang hendak menegakkan hukum syariah di negara yang mayoritas penduduknya Muslim tersebut. Mantan Presiden Amerika Jimmy Carter telah diizinkan pulang dari rumah sakit setelah menjalani operasi untuk mengurangi sumbatan pada otaknya. Menurut organisasi nirlaba Carter Center yang didirikan Carter. Dalam pernyataan, Carter Center mengatakan Carter, usia 95 tahun, diizinkan pulang dari rumah sakit Emory University di Atlanta, Georgia hari Selasa. Presiden ke-39 Amerika itu dibawa ke rumah sakit lebih dari 2 pekan lalu untuk membuka sumbatan pada otaknya akibat pendarahan yang dimulai setelah ia terjatuh baru-baru ini. Carter Center mengatakan operasi itu berhasil dan ia dan istrinya, Roslyn, berharap bisa menikmati Thanksgiving di rumah di kota Plains, di mana ia akan terus memulihkan diri. Carter juga bebas kanker setelah menderita melanoma metastasis pada tahun 2015. Carter, seorang demokrat yang menjabat presiden Amerika tahun 1977 hingga 1981, adalah mantan presiden tertua dalam sejarah Amerika yang masih hidup. Hakim hari Rabu menunda rencana putusan hukuman 18 Desember terhadap Michael Flynn, mantan penasihat keamanan nasional Presiden Donald Trump, tetapi tidak menetapkan tanggal baru. Hakim Emmett Sullivan sudah diperkirakan akan menunda hukuman setelah Flynn yang mengaku bersalah berbohong kepada agen FBI dan Amerika Serikat mengajukan mosi bersama meminta penundaan tersebut dan merujuk pada laporan Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman yang diperkirakan dikeluarkan bulan Desember. Laporan itu mengenai asal-usul investigasi atas dugaan campur tangan Rusia dalam pemilu Amerika. Inspektur Jenderal itu pekan lalu mengatakan ia berharap laporan itu dirilis 9 Desember. Flynn mengaku bersalah pada tahun 2017 karena berbohong kepada agen-agen FBI tentang percakapannya tahun 2016 dengan Sergei Kislyak, kala itu Duta Besar Rusia untuk Amerika. Purnawirawan Letnan Jenderal Angkatan Darat itu adalah satu dari beberapa pembantu Trump yang mengaku bersalah atau dinyatakan bersalah dalam persidangan penyelidikan Jaksa Khusus Robert Mueller mengenai campur tangan Rusia dalam pemilu Amerika tahun 2016. Bom pinggir jalan di Afghanistan Utara menghancurkan kendaraan sipil Rabu malam menewaskan setidaknya 15 warga sipil dan melukai 2 lainnya. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan menuduh gerilyawan Taliban memasang bom itu di Provinsi Kunduz yang bermasalah. Pejabat-pejabat provinsi mengatakan para korban termasuk perempuan dan anak-anak sedang dalam perjalanan untuk menghadiri pesta pernikahan di distrik Imam Sahib, lokasi pertempuran sengit antara pasukan Afghanistan dan Taliban. Warga sipil terus menanggung beban perang Afghanistan yang memasuki tahun ke-19 bulan lalu. PBB mencatat sekitar 2.600 kematian warga sipil Afghanistan dalam 9 bulan pertama tahun 2019 dengan 5.600 terluka. Sekian Warta Dunia, VOA Washington.
Pendengar, berikut kita beralih pada informasi ekonomi dan keuangan bersama Puspita Sariwati.
Saham di Amerika pada umumnya naik. Indeks Dow Jones naik 42,32 menjadi 28.165. Indeks DAX naik 57,24 menjadi 8.705. Dan indeks S&P 500 naik 13,16 menjadi 3.153. Sedangkan di Eropa, indeks Financial Times London naik 26,64 menjadi 7.429. Indeks DAX Jerman juga naik 50,65 menjadi 13.287. Dan CSI Paris turun 2,78 menjadi 5.926. Di Asia, pasar saham pada umumnya naik. Nikkei Tokyo naik 64,45 menjadi 23.437. Dan indeks Hang Seng naik 40,08 menjadi 26.954. Berikut kami sampaikan nilai tukar dolar di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 euro bernilai 1,10 dolar dan 1 pound sterling Inggris sama dengan 1,29 dolar Amerika. 1 dolar sama dengan 109,54 yen Jepang dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 14.095 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditi penting pada penutupan pasar hari Rabu sore di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah turun 17 sen menjadi $64.10 per barel. Harga emas turun 6,59 menjadi $1,454 per troy ounce. Sedangkan harga pasar hasil-hasil pertanian, biji coklat turun 59 menjadi $2,597 per ton. Dan harga kopi naik 1,6 sen menjadi $1.18 per pon. Demikian harga saham dan komoditi di pasar New York. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump yang dilakukan DPR kini dipusatkan pada apakah Gedung Putih menangguhkan janji bantuan militer Amerika kepada Ukraina, hingga pemimpin negara itu setuju memberikan bantuan politik kepada Trump atau tidak.
Sementara anggota Kongres menyelidiki peran Trump dalam masalah ini, wartawan VOA Cindy Sain mengkaji lebih dalam soal bantuan militer yang menjadi pusat kontroversi itu dan mengapa bantuan itu begitu penting bagi Ukraina. Laporannya disampaikan Eva Mazrueva.
Pendengar, pada tahun 2014, Rusia menginvasi bagian timur Ukraina dan secara tidak sah mencaplok Crimea yang merupakan bagian dari wilayah Ukraina. Sejak saat itu, Amerika telah memberi bantuan keamanan lebih dari $1.6 miliar kepada Ukraina untuk mempertahankan diri dari Rusia, negara tetangganya yang lebih kuat, di tengah konflik bersenjata yang sedang berlangsung dengan kelompok separatis yang didukung Rusia di wilayah Donbas di bagian timur Ukraina. Mark Simakovsky di Atlantic Council mengatakan,
so since that time, both the Obama and the Trump administrations have provided...
Sejak saat itu, Jermark, pemerintahan Obama dan Trump telah memberikan peralatan militer yang lebih signifikan kepada Ukraina. Peralatan seperti counter battery radar atau sistem radar yang dapat mendeteksi proyeksi artileri yang ditembakkan oleh satu atau lebih senjata, night vision goggle, satu kacamata untuk melihat dalam pertempuran di malam hari, dan juga kendaraan jenis Humvee yang dapat beroperasi di segala medan, dan helm. Pemerintahan Trump telah memberikan lebih banyak senjata mematikan tambahnya, yang tidak mau diberikan oleh pemerintahan Obama, seperti rudal anti-tank dan juga lebih banyak pelatihan yang membantu Ukraina memerangi separatis Rusia di bagian timur negara itu. Menurut Will Pomerantz, pengamat politik di Wilson Center, mantan Presiden Barack Obama, hati-hati melibatkan Amerika lebih jauh dalam konflik itu.
Obama, at the start of the crisis, was always looking for what he described as an off-ramp.
Pada awal krisis di Ukraina, ujar Will, Obama selalu mencari tahu apa yang ia gambarkan sebagai cara lain untuk menyudahi krisis dan pertempuran yang terus berlangsung. Kekhawatirannya adalah jika kita, Amerika, meningkatkan bantuan, maka Rusia akan meningkatkan bantuannya kepada kelompok lain dan justru menjadikan konflik ini semakin besar. Pemerintah Trump menyetujui pemberian bantuan peralatan yang mematikan termasuk rudal anti-tank. Meskipun pakar politik Michael O'Hanlon di Brookings Institution mengatakan, Presiden Trump sendiri tidak menilai Ukraina penting.
I think that ultimately in his gut, President Trump has not really wanted to help Ukraine.
Saya kira pada akhirnya Presiden Trump sebenarnya tidak benar-benar ingin membantu Ukraina, ujar O'Hanlon. Tetapi ia melakukannya karena secara logika dan para penasihatnya memintanya melakukannya. Februari lalu, Kongres menyetujui bantuan keamanan bernilai $391 juta bagi Ukraina untuk tahun fiskal ini, termasuk pelatihan militer yang menurut para pakar sangat dibutuhkan negara itu. Perwakilan dari Ukraina, Rusia, Prancis, dan Jerman akan berkumpul di Paris awal Desember ini untuk melangsungkan pembicaraan perdamaian guna mengakhiri konflik di mana Amerika tidak berencana terlibat di dalamnya. Eva Mazrueva, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, warga Amerika besok akan merayakan Thanksgiving, hari bersyukur. Dan rasa bersyukur ini dan bukan hanya dialami oleh para pendatang aja atau orang Amerika, tapi juga orang-orang yang menemukan kembali kehidupan yang baru ya. Seperti contohnya yang terjadi di New York ya, Dan ya.
Iya, betul. Jadi ini ada yang seorang tunawisma bernama Lauren Santos. Dia ini menjadi tunawisma itu setelah menjalani hukuman penjara yang lama karena pembunuhan, kasus pembunuhan.
Betul. Dan ia sekarang bekerja di dapur Bit City, organisasi nirlaba sebagai koki dan tidak lagi jadi gelandangan.
Wah, tentunya senang banget ya. Dan dia ini berusaha istilahnya give back to the community ya. Dengan menyiapkan makanan Thanksgiving untuk diberikan pada hari Kamis di tempat penampungan tunawisma kota.
Ya, program seni kuliner nirlaba ini juga ternyata melatih orang dewasa yang menjadi tunawisma dan atau mantan napi dulu di penjara untuk bekerja di industri jasa makanan.
Iya, iya. Nah, ini ternyata populasi tunawisma di kota New York ini tumbuh secara signifikan nih dalam beberapa tahun terakhir.
Iya, ini berita yang cukup menyedihkan ya. Pengangguran ini ternyata menurut Koalisi untuk Tunawisma pada bulan September 2019 saja lebih dari 63.000 orang tinggal di sistem penampungan kota. Lebih dari 22.000 diantaranya adalah anak-anak.
Wah, banyak juga ya. Dan diperkirakan 4.000 lebih tunawisma ini tinggal di luar sistem penampungan di jalan-jalan kota nih dan juga di stasiun kereta bawah tanah.
Iya, menyedihkan sekali. Jadi acara perayaan Thanksgiving ini juga kesempatan bagi orang-orang untuk berbagi kepada mereka yang tidak mampu.
Betul. Ya. Nah, pendengar, kini kita beralih ke liputan selanjutnya. Para analis mengatakan latihan artileri Korea Utara yang provokatif di dekat perbatasannya dengan Korea Selatan bisa menjadi awal dari peningkatan upaya untuk memaksa Amerika mengakhiri apa yang dianggap Korea Utara sebagai kebijakan bermusuhan menjelang batas waktu akhir tahun yang dideklarasikannya sendiri. Laporan wartawan VOA Crystal Lee disampaikan Madeoni.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sedang melakukan tekanan maksimum terhadap Korea Selatan, aliansi Amerika, untuk memaksa aliansi itu agar memberikan konsesi, misalnya keringanan sanksi, kata David Maxwell, seorang mantan kolonel pasukan khusus Amerika, yang kini menjadi periset di Foundation for Defense of Democracies. Kim baru-baru ini mengunjungi militer Korea Utara di pulau perbatasan kedua Korea, di mana ia menginstruksikan agar tentara berlatih menembakkan artileri dan bersiap untuk latihan perang menyerupai sebenarnya dengan tingkat intensitas yang lebih tinggi. Demikian menurut sebuah pernyataan yang dirilis Senin oleh kantor berita resmi Korea Utara, KCNA. KCNA mengatakan latihan itu merupakan sebuah kegembiraan bagi pemimpin tertinggi itu, tetapi tidak menyebut jenis senjata yang ditembakkan atau tanggal pasti dari kunjungan itu, hanya mengatakan dilakukan pada hari biasa seperti hari ini. Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan latihan yang dilaporkan KCNA melanggar perjanjian militer komprehensif antar Korea pada September 2018 dengan tujuan mengurangi ketegangan militer antara kedua Korea. Laporan itu keluar lebih dari seminggu setelah Amerika mengumumkan akan menunda latihan pertahanan udara bersama dengan Korea Selatan untuk memfasilitasi perundingan denuklirisasi dengan Korea Utara. Pembicaraan itu macet sejak ambruknya KTT Hanoi pada bulan Februari ketika Presiden Donald Trump menolak proposal Kim untuk membongkar hanya sebagian dari program senjata nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi. Trump meminta Kim untuk melakukan denuklirisasi penuh sebelum mencabut sanksi-sanksi. Putaran terakhir pembicaraan tingkat kerja di Stockholm pada Oktober berakhir dengan cepat. Korea Utara meninggalkan meja perundingan dan mengeluh Amerika gagal mengajukan tawaran yang bisa diterima. Para ahli memperingatkan latihan terbaru Korea Utara bisa menjadi indikasi provokasi yang lebih banyak. Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara, Cho Son-hui, mengatakan pekan lalu, Pyongyang mengatakan tidak tertarik untuk melanjutkan perundingan dengan Amerika kecuali Washington menghentikan semua kebijakan bermusuhannya terhadap Korea Utara. Meskipun tidak jelas apa sebenarnya yang dimaksud Pyongyang dengan kebijakan bermusuhan, Korea Utara menyerukan diakhirinya latihan militer bersama yang rutin dilakukan Amerika dengan Korea Selatan selain keringanan sanksi. Korea Utara memandang latihan itu sebagai latihan invasi yang mengancam rezimnya.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar, kini kita beralih ke liputan Indonesia. Ribuan anak ayam dibagikan kepada siswa-siswi di Kota Bandung dengan harapan mengurangi kecanduan gawai. Namun pakar literasi digital mempertanyakan efektivitas program ini. Rio Tuasikal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.
Sudah satu minggu ini, siswa-siswi SMP Negeri 46 Bandung punya kesibukan baru. Sepulang sekolah, mereka akan menengok anak-anak ayam peliharaan kelompok masing-masing. Saya berkenalan dengan tiga siswa kelas 7, Adam, Asril, dan Galang. Saya lalu mengikuti mereka mengurus 5 anak ayam yang ditempatkan di rumah Adam. Tiba di lokasi, mereka langsung sigap mengurus ayam-ayam peliharaan. Galang menjelaskan tugas yang dilakukan.
Bagian tadi ngasih pakan ayamnya, langsung ngambil air, kasih vitamin.
Tugas-tugas ini pun selesai dalam waktu 5 menit. Mereka akan mengecek kesehatan anak ayam tersebut untuk dilaporkan kepada guru pembimbing. Inilah program chickenisasi Pemkot Bandung yang diklaim untuk mengatasi kecanduan gawai anak-anak. Wali Kota Bandung, Odet Daniel, mendistribusikan 2.000 anak ayam ke 10 SD dan 2 SMP. Anak ayam diberikan kepada siswa laki-laki, sementara kepada perempuan diberikan bibit tanaman. Di samping mengurangi aktivitas gawai, program ini diharapkan membantu pendidikan karakter, seperti menanamkan sifat tanggung jawab dan disiplin. Pemeliharaan ayam dan tanaman ini dipadukan dengan mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan Kewirausahaan. Ketika meluncurkan program ini, Kamis pekan lalu, Odet mengaku bahwa program ini dicoba dulu. Barulah pihaknya akan melakukan riset dan evaluasi atas keberhasilannya. Namun para siswa yang saya temui mengaku sudah merasakan manfaat program ini. Mereka bercerita sangat suka main game di telepon genggam.
Biasanya kalau main game itu ngapain aja emang?
Main game.
Mobile Legend? Atau apa?
Happy Fire.
Oh, okay.
Sekarang aktivitas itu berkurang, ujar Asril.
Dulu main gadget sering banget, sekarang mah jadi buat apa main gadget, pikirnya mah kayak gitu. Dengan musuh yang penting.
Guru SMPN 46, Suhartini, berharap banyak pada program ini.
Terkurangi memegang gadget atau ya bisa diatur lah. Ya mengurangi, kita tetap berusaha untuk ke arah sana.
Meski disambut siswa-siswi, efektivitas program ini dipertanyakan. Dosen Komunikasi Universitas Islam Bandung, Santi Indra Astuti, menilai Wali Kota Bandung memakai cara pandang lama dalam menyelesaikan problem era digital.
Generasi digital imigran itu selalu menganggap generasi digital native itu buang-buang waktu dengan gawainya. Sebagian besar waktunya tersedot ke gawai, sehingga kemudian mereka perlu diberi alternatif kesibukan lain. Nah, alternatif kesibukan lain itu kadang-kadang nggak ngelihat bahwa anak-anak sekarang tuh hidup di dunia digital.
Kandidat doktor ini pun mendorong para keluarga menambah aktivitas bersama anak. Sejumlah literatur menunjukkan itu dapat mengurangi aktivitas anak terhadap gawai. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tosikal melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, dengan memburuknya sektor kesehatan dan ekonomi Zimbabwe, sejumlah orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas berpaling ke Healing with Horses Therapeutic Center atau pemulihan dengan pusat terapi kuda.
Badan amal yang didukung sumbangan para donatur itu menyediakan berbagai aktivitas, termasuk menunggang kuda bagi anak-anak yang mengalami cerebral palsy, suatu kondisi kelainan otot dan syaraf atau neuromuscular, serta kesulitan fisik dan mental lainnya.
Laporan Columbus Mavunga dari Harare selengkapnya disampaikan Utami Husin dalam Sains dan Kesehatan.
Jalur berkuda di Zimbabwe ini seminggu sekali mengundang anak-anak yang terlahir dengan cerebral palsy, suatu kelainan neuromuskular. Tetapi anak-anak bukan hanya menonton kuda-kuda itu. Healing with Horses Therapeutic Center atau pemulihan dengan pusat terapi kuda menawarkan bantuan bagi anak-anak yang tidak mampu mendapatkan terapi fisik dan terapi wicara yang direkomendasikan. Trish Lily dari pusat tersebut mengatakan,
saya memulainya 2 tahun silam. Saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan yang saya jalani. Saya selalu menyukai kuda. Saya memiliki kesenangan terhadap kuda, jadi saya ingin memenuhi kesenangan saya itu dan menggunakannya untuk membantu orang-orang. Jadi pada dasarnya itulah cara kami memulainya, dan anak-anak yang mendatangi saya kebanyakan berasal dari keluarga kurang beruntung. Tidak semuanya, tetapi anak-anak yang Anda lihat hari ini semuanya berasal dari keluarga tidak mampu. Jadi kami melakukan layanan ini secara cuma-cuma dan kami melihat manfaat yang sangat besar bagi mereka.
Badan amal ini didukung oleh donasi dari berbagai perusahaan dan individu dengan misi membantu memulihkan anak-anak dan masyarakat. Stanley Zingai, membawa anaknya berusia 4 tahun untuk mengikuti sesi reguler. Ia mengatakan,
pada mulanya anak saya menolak terapi kuda, tetapi ia kemudian berubah dan Anda dapat melihat kemajuannya. Ia tidak dapat berdiri, tetapi sekarang ia berdiri. Ia tidak dapat duduk dan sekarang ia duduk. Kami memulainya baru-baru ini saja, tetapi kami dapat melihat kemajuan besar daripada sebelum kami ke sini. Kami memulainya sebulan silam.
Dana anak-anak PBB atau UNICEF menyatakan antara 1 dan 4 dari setiap 1000 kelahiran hidup di dunia adalah anak-anak dengan cerebral palsy. Christine Pita dari UNICEF Zimbabwe adalah seorang mantan pakar disabilitas dari University of Cape Town. Ia mengatakan menunggang kuda adalah terapi yang efektif. Pita mengatakan,
when a child has a cerebral palsy,
sewaktu seorang anak memiliki cerebral palsy, anak itu menghadapi sejumlah masalah yang mencakup keseimbangan. Anggota tubuh mereka mungkin kaku atau mungkin tidak dapat mengendalikan gerakan. Jadi menunggang kuda dapat menstabilkan atau memperbaiki keseimbangan tubuh atau otot-otot yang lemah, tulang-tulang yang lemah. Jadi ini adalah salah satu hal yang saya yakini merupakan pendekatan organik yang cemerlang untuk mengatasi masalah cerebral palsy.
Pita mengatakan cerebral palsy dapat dikurangi jika ibu hamil menjalani pemeriksaan medis secara teratur dan mendapat imunisasi untuk penyakit-penyakit menular. Sektor layanan kesehatan dan ekonomi Zimbabwe yang sedang kesulitan bisa membuat terapi kuda mungkin menjadi satu-satunya pilihan bagi sejumlah orang. Dan untungnya bagi anak-anak dengan cerebral palsy, terapi ini efektif dan menyenangkan. The Voice of America, VOA.
Pendengar, pemimpin tertinggi Iran hari Rabu mengklaim tanpa bukti bahwa demonstrasi baru-baru ini di seluruh Iran atas kenaikan harga bensin yang ditetapkan pemerintah merupakan bagian dari konspirasi yang melibatkan Amerika. Sementara pihak berwenang mulai mengakui skala demonstrasi. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan Madeoni.
Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei berkomentar demikian ketika berbicara dengan para anggota pasukan relawan Basij, Garda Revolusi, yang membantu menghentikan demonstrasi-demonstrasi itu. Sementara itu, seorang anggota parlemen yang dikutip mengatakan pihak berwenang menangkap lebih dari 7.000 orang terkait demonstrasi. Sementara seorang pejabat keamanan mengklaim demonstran berusaha mengambil alih televisi pemerintah Iran. Pemerintah Iran masih belum mengumumkan jumlah mereka yang cedera, ditangkap atau tewas dalam demonstrasi dan penindakan keras keamanan setelah kenaikan harga bensin yang ditetapkan pemerintah 15 November. Amnesty International mengatakan pihaknya yakin kekerasan itu menewaskan sekurangnya 143 orang. Jumlah yang dibantah Iran tanpa menawarkan bukti untuk mendukung klaimnya. Dalam komentarnya yang dilaporkan media pemerintah, Khamenei mengatakan rakyat Iran memadamkan konspirasi sangat berbahaya yang menelan begitu banyak dana dan upaya. Ia memuji polisi, garda, dan relawan Basij karena turun tangan ke lapangan melaksanakan tugas mereka dalam konfrontasi yang sangat sulit. Khamenei yang keputusannya menentukan semua masalah negara menggambarkan demonstrasi itu didalangi oleh kesombongan global, ungkapan yang biasanya ia gunakan untuk merujuk pada Amerika. Ia mengatakan Amerika melihat kenaikan harga itu sebagai peluang untuk membawa pasukan mereka ke lapangan, tetapi gerakan itu dihancurkan oleh rakyat. Hari Rabu merupakan peringatan hari jadi ke-40 pasukan Basij. Video-video dari demonstrasi menunjukkan para pejabat Basij berpakaian sipil dan yang lainnya mengendarai sepeda motor memukuli serta menahan para pengunjuk rasa. Sementara itu, situs berita moderat Entekab mengutip Hossein Naghafi Hosseini, anggota Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen mengatakan lebih dari 7.000 orang telah ditangkap dalam demonstrasi itu. Ia tidak merincinya. Menteri Dalam Negeri Abdul Reza Rahmani Fazli dalam sebuah wawancara Selasa malam di televisi juga mengklaim sekitar 500 orang berusaha menyerbu kantor-kantor televisi pemerintah Iran. Ia tidak merincinya dan tidak ada demonstrasi yang dilaporkan sebelumnya di kawasan Teheran Utara di mana kantor penyiaran pemerintah berada. Sejak 16 November, Iran mematikan internet di seluruh negeri, membatasi komunikasi dengan dunia luar. Itu membuat menentukan skala dan lamanya demonstrasi itu sangat sulit. Meskipun internet di rumah-rumah dan kantor telah dipulihkan, akses pada ponsel masih langka.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar VOA Washington, saat ini tengah menyampaikan siaran Kamis 28 November 2019 langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Denia Iman.
Saya Madioni, bersama produser Emma Wiasi dan operator Carl Sterling. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik.
Dan berikut kita ikuti sari berita bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar, 16 dari 39 jenazah warga Vietnam yang meninggal ketika pelaku perdagangan manusia membawa mereka dengan truk ke Inggris bulan lalu, hari Rabu dipulangkan ke tanah air mereka dan diserahkan kepada keluarga. Kantor berita situs VN Express melaporkan, jenazah mereka telah tiba di Hanoi, Vietnam. Situs itu mempublikasikan foto-foto ambulans yang membawa ke-16 jenazah itu ke rumah mereka di bagian selatan Provinsi Hanoi. Mayat mereka ditemukan pada 23 Oktober di Grace, kota di sebelah timur London. Polisi mengatakan usia mereka antara 15 dan 44 tahun. Pengadilan Bangladesh menjatuhkan hukuman mati kepada 7 anggota kelompok militan Muslim hari Rabu karena berperan dalam serangan terhadap kafe pada tahun 2016 yang menewaskan 22 orang, umumnya orang asing, insiden terburuk di negara itu. Seorang pengacara mengatakan para terpidana akan mengajukan banding atas dakwaan itu yang mencakup melatih penyerang dan memasok senjata, bahan peledak, dan dana. Setelah putusan itu, mereka meneriakkan Allahu Akbar dan kami tidak bersalah ke ruang sidang yang penuh sesak, kata saksi mata. Serangan pada 1 Juli 2016 terhadap restoran di kawasan diplomatik Dhaka yang ramai dikunjungi orang asing tersebut mengejutkan negara berpenduduk 160 juta itu. Dan mengkhawatirkan bisnis, termasuk sektor ekspor garmen yang vital dan investor asing. Mantan Presiden Amerika Jimmy Carter telah diizinkan pulang dari rumah sakit setelah menjalani operasi untuk mengurangi sumbatan pada otaknya, menurut organisasi nirlaba Carter Center yang didirikan Carter. Dalam pernyataan, Carter Center mengatakan, Carter, usia 95 tahun, diizinkan pulang dari rumah sakit Emory University di Atlanta, Georgia hari Selasa. Presiden ke-39 Amerika itu dibawa ke rumah sakit lebih dari 2 pekan lalu untuk membuka sumbatan pada otaknya akibat pendarahan yang dimulai setelah ia terjatuh baru-baru ini. Hakim hari Rabu menunda rencana putusan hukuman 18 Desember terhadap Michael Flynn, mantan penasihat keamanan nasional Presiden Donald Trump, tetapi tidak menetapkan tanggal baru. Hakim Emmett Sullivan sudah diperkirakan akan menunda hukuman setelah Flynn yang mengaku bersalah berbohong kepada agen FBI dan Amerika Serikat mengajukan mosi bersama meminta penundaan tersebut dan merujuk pada laporan Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman yang diperkirakan dikeluarkan bulan Desember. Bom pinggir jalan di Afghanistan Utara menghancurkan kendaraan sipil Rabu malam menewaskan setidaknya 15 warga sipil dan melukai 2 lainnya. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan menuduh gerilyawan Taliban memasang bom itu di Provinsi Kunduz yang bermasalah. Pejabat-pejabat provinsi mengatakan para korban termasuk perempuan dan anak-anak sedang dalam perjalanan untuk menghadiri pesta pernikahan di distrik Imam Sahib, lokasi pertempuran sengit antara pasukan Afghanistan dan Taliban. Demikian sari berita VOA Washington.
Mendengar, demikian tadi sari berita masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Dan seperti biasa kami menyajikan berita ekonomi dan bisnis serta laporan-laporan baru.
Salah satunya mengenai kontes kecantikan tahunan bagi anak-anak muda yang tertular virus penyebab AIDS di Uganda.
You're HIV positive, you're moving dead body or you're promiscuous. So we're trying to change that narrative to say that young people living with HIV or people living with HIV are human beings.
Demikian cuplikan salah satu laporan internasional dan kami sertakan pula laporan mengenai perayaan Thanksgiving, hari bersyukur para pengungsi baru Amerika.
Dan juga laporan bincang-bincang dengan Tiza Mafira, Direktur Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik.
Ya, saya sudah menjadi Direktur Indonesia Giat Kantong Plastik sejak 2013 dan organisasi ini fokusnya pada pengurangan plastik sekali pakai.
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan mengenai penjualan kalkun yang meningkat di Amerika menjelang Thanksgiving.
Dan pendengar, kita teruskan dengan berita ekonomi dan keuangan bersama Puspita Sariwati.
Kepala eksekutif perusahaan mobil Tesla Incorporated, Elon Musk, menjelaskan truk pick-up Tesla lebih baik daripada pick-up F-150 buatan Ford. Pihak Ford Motor Company mempermasalahkan pernyataan Musk itu. Sewaktu merilis rangkaian Cybertruck minggu lalu yang dijadwalkan akan mulai dikirim akhir tahun 2021, Musk memperlihatkan adegan tarik-menarik truk Tesla itu dengan F-150 truk terlaris buatan Ford. Ia mencuit klip video uji coba itu hari Minggu yang menunjukkan kendaraannya menarik F-150 pada jalan yang menanjak. Ford menganggap Musk membandingkan dua jenis mobil yang berbeda. Video dalam cuitan CEO Tesla itu menunjukkan F-150 model biasa dibandingkan dengan Cybertruck all-wheel. Wakil Presiden Ford X, Sandeep Madra, unit bisnis pengembangan model-model baru Ford, menantang Musk hari Senin untuk mengirim Cybertruck ke Ford. Ia menautkan ke postingan yang mempertanyakan apakah tes mobil Tesla itu adalah perbandingan yang adil. Berita lain, ratusan petani Prancis turun ke jalan-jalan kota Paris dengan traktor mereka hari Rabu, memprotes kesulitan komunitas petani dan mendesak pasar swalayan waralaba untuk membayar lebih banyak atas hasil panen mereka. Lalu lintas macet sepanjang 340 km pada jam-jam sibuk di Paris karena konvoi traktor itu menghambat lalu lintas di jalan utama menuju ibu kota. Traktor-traktor juga menghambat lalu lintas di Lyon dan kota-kota lain. Sekitar 200 petani di Paris memblokir jalan Champs-Élysées dan membuang jerami di luar restoran Fouquet, tempat orang kaya dan terkenal bertemu. Tempat itu awal tahun ini dijarah pemrotes rompi kuning. Sebagian pemrotes membawa spanduk bertuliskan "Macron, jawab kami" yang digantung di bagian depan traktor mereka. Seorang petani, Matthew Garnotel, yang mempunyai lahan seluas 130 hektar di wilayah Marne, mengatakan kepada kantor berita AFP, satu dari tiga petani di komunitasnya mengalami kerugian atau hanya impas. Ia menyalahkan jatuhnya harga-harga produk pertanian dan penghapusan kuota gula akibat naiknya biaya produksi dan pajak anti-polusi. Sekian laporan ekonomi dan bisnis, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, hampir sepertiga penularan baru HIV di Uganda terjadi pada warga usia 15 sampai 25 tahun. Yang mengatakan meskipun ada kemajuan, stigma masih menjadi masalah.
Untuk meningkatkan kesadaran menjelang Hari AIDS sedunia pada 1 Desember, Uganda mengadakan pameran busana dan kontes kecantikan tahunan bagi anak-anak muda yang tertular virus penyebab AIDS itu dan menyebut mereka young positives.
Halima Atumani melaporkan dari Kampala, Uganda, disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, kemegahan, tari-tarian, dan fashion dipamerkan di kontes kecantikan yang positif di Kampala, Uganda bulan ini. Tetapi tujuan acara tahunan ini bukan saja soal kecantikan dan bakat, melainkan juga melawan stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak muda pengidap HIV positif. Nicholas Niwagaba adalah panitia penyelenggara kontes kecantikan Uganda Network of Young People Living with HIV and AIDS. Dan ia mengatakan,
you're HIV positive, you're a moving dead body, or you're promiscuous.
Kalau Anda pengidap HIV positif, maka Anda adalah mayat berjalan. Itu stigmanya. Jadi kami berupaya mengubah narasi itu untuk mengatakan bahwa anak muda atau orang yang hidup dengan HIV adalah manusia. Kami ingin masyarakat menerima mereka, ujar Nicholas. Pendidikan tentang pencegahan HIV juga merupakan kunci penting kontes yang positif yang memamerkan kondom dan mempromosikan seks yang aman. Badan PBB untuk penanggulangan AIDS, UNAIDS, mengatakan sekitar 6% warga Uganda mengidap HIV positif, salah satu yang tertinggi di Afrika Timur. Tetapi ada kemajuan dalam upaya Uganda memberantas HIV, yaitu virus penyebab AIDS. UNAIDS mengatakan kematian terkait AIDS anjlok hingga hampir 60% tahun 2018, tetapi hampir sepertiga penularan baru yang berjumlah 53 ribu terjadi di kalangan anak muda, usia 15 hingga 25 tahun. Menurut Komisi AIDS di Uganda, Nelson Musoba, menjangkau kelompok usia 15 hingga 25 tahun merupakan hal penting untuk mencegah penularan HIV.
It matters how the message is packaged and who carries this message.
Bagaimana mengemas dan siapa yang menyampaikan pesan itu merupakan hal penting, ujar Nelson. Generasi saat ini dapat dijangkau dengan fashion, musik, dan bekerja sama dengan selebriti, yang menjadi salah satu cara menyampaikan pesan kepada anak-anak muda itu, tambahnya. Kami menilai ini sangat menarik. Timothy Kabogoza, penjahit berusia 19 tahun dan satu dari lima saudara yang terlahir dengan HIV positif, mengatakan ia berupaya merahasiakan statusnya, tetapi teman-temannya tahu dan mulai mencelanya.
And for real, I tried to cover up that thing. But when I come back in my room, I'll be like, oh my god, this guy said something.
Kabogoza mengakui ia tidak rutin minum obat antiretroviral, tetapi ikut kontes kecantikan yang positif mendongkrak kepercayaan dirinya. Dalam kontes tahun ini ia menjadi juara kedua. Sambil bernyanyi, Kabogoza menambahkan ia ingin menyebarluaskan pesan menyenangkan itu kepada sesama anak muda pengidap HIV positif untuk minum obat dan berhenti mempermalukan diri sendiri. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, banyak pengungsi baru di Amerika mengalami kejutan budaya ketika pertama kali tiba di Amerika. Banyak di antaranya harus menghadapi bahasa, budaya, bahkan hari libur baru. Tetapi pengungsi yang sudah mapan bisa berperan besar dalam membantu pendatang baru beradaptasi dengan kehidupan di Amerika.
Salah satu contohnya adalah pusat komunitas Ethiopia yang menyelenggarakan perjamuan hari bersyukur atau Thanksgiving setiap tahun untuk para pengungsi baru.
Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan Sahnas Nafis.
Bagi para pengungsi yang baru tiba di Amerika, kumpul-kumpul pada hari bersyukur atau Thanksgiving Day bisa terasa sama asingnya dengan pertunjukan langsung tari Irlandia ini. Liburan tahunan Thanksgiving Day bertujuan membantu para pengungsi menyesuaikan diri dengan kehidupan dan ragam budaya di Amerika. Komunitas Ethiopia menyelenggarakan pertemuan ini di luar Washington DC. Para pengungsi di sini kebanyakan berasal dari negara-negara yang dilanda perang seperti Suriah, Irak, Afghanistan, dan Pakistan. Seorang pengungsi Afghanistan, Maryam Daud, mengatakan,
"Today we enjoy about the Thanksgiving party.
Hari ini kami menikmati pesta Thanksgiving. Semua orang, khususnya warga Afghanistan, datang ke pesta ini."
Peristiwa ini sangat bermakna bagi Babu Ado yang melarikan diri dari Nigeria 4 tahun lalu untuk menghindari kekerasan di tanah airnya. Kehidupan Ado penuh dengan tantangan ketika ia memulai kehidupan barunya di Amerika. Dewan Pengembangan Komunitas Ethiopia membantu Babo bermukim kembali di Virginia. Tetapi pengurus dewan mengatakan sebenarnya seluruh komunitas ikut terlibat.
The whole idea is to introduce our refugees.
Sehaye Tefera, pendiri pusat komunitas Ethiopia, mengatakan gagasan adalah memperkenalkan pengungsi kami ke komunitas yang lebih besar. Jadi akan ada kesempatan untuk saling mengenal dan belajar satu sama lain. Sebagian sukarelawan hanya membantu orang merasa diterima. Relawan Colin Mullen mengatakan,
"I love to welcome new people to our community and to bring in."
Saya suka menyambut orang baru ke dalam komunitas kami dan menerima semua orang. Saya ingin berbagi hari Thanksgiving ini dengan duduk dan membawa keluarga dari berbagai tempat bersama-sama berbagi makanan.
Banyak yang mengatakan mereka bersyukur telah mengungsi dari tanah air mereka yang bermasalah. tetapi juga berharap suatu hari mereka akan dipersatukan kembali dengan orang-orang yang mereka cintai. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Nah, pendengar dan juga Dania, sekarang ini masih malam Thanksgiving ya.
Yeah.
Thanksgivingnya di
besok.
Amerika besok.
Yeah.
Tapi wisatawan dan pelaku perjalanan di dua kota tersibuk di Amerika ini, di kota kita Washington DC dan New York, masih normal meskipun menghadapi musim perjalanan Thanksgiving yang biasanya sibuk di bandara, di stasiun kereta api juga.
Iya. Nah, kalau di Washington memang antrian ini agak panjang ya untuk beberapa orang yang sedang menunggu untuk naik kereta di Union Station. Ini salah satu stasiun yang besar ya untuk kereta api ke tujuan masing-masing. Tapi bagi mereka yang ini mereka bersemangat gitu loh, karena ya ini kan perhentian terakhir ya, oh, bertemu dengan keluarga, the loved ones
pasti
gitu.
Gobel-gobel, makan turkey.
Dan
di Bandara Nasional Reagan di seberang Sungai Potomac di Arlington, para pelancong juga tampak mampu melakukan perjalanan dengan tenang.
Iya, ini salah satu contohnya. Ini ada cerita mengenai Alex Abrosimov. Dia berasal dari Maryland dan berangkat ke Ohio di mana ia kuliah tanpa masalah.
Iya, jadi nggak ada penundaan penerbangan.
Betul, iya.
Nggak ada disak-disakan, lancar ya pokoknya.
Ini kayak mudik ya sebenarnya ya kalau Thanksgiving
musim
itu ya.
Musim mudik, iya. Banyak pelaku perjalanan yang menuju ke barat Amerika bagian barat ini juga sempat khawatir dan karena ada kekhawatiran badai akan membawa salju tebal dan angin kencang yang mendatangkan malapetaka kalau melanda Colorado, Wyoming, dan Nebraska.
Wah, ini mah tiga negara bagian yang langganan ini dengan badai salju ya. Dan memang musim dingin yang dingin banget ini sudah menewaskan sedikitnya satu orang yang diperkirakan menuju ke timur, ke South Dakota, Iowa, Michigan, Minnesota, dan Wisconsin. The Voice of America,
VOA. Pendengar, kita beralih ke tanah air. Ombudsman RI menganugerahkan predikat kepatuhan tinggi kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama, serta sejumlah pemerintah daerah. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Ombudsman telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada tahun 2019. Mekanisme pengambilan data survei dilakukan dengan mengamati penampakan fisik, observasi mendadak, dan bukti foto secara serentak pada bulan Juli dan Agustus 2019. Total ada 4 kementerian, 3 lembaga, 6 pemerintah provinsi, 36 pemerintah kota, dan 200-an pemerintah kabupaten yang dinilai dengan metode survei oleh Ombudsman. Di tingkat kementerian, Ketua Ombudsman Amzulian Rifai mengatakan, anugerah predikat kepatuhan tinggi diberikan kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama. Sedangkan untuk pemerintah daerah diberikan kepada Pemprov Jambi dan Pemprov Sulawesi Tenggara, serta 12 pemerintah kota dan 71 pemerintah kabupaten.
Hasil penilaian diharapkan menjadi acuan peningkatan kualitas pelayanan publik. Masih dalam semangat mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, hingga tingkat kabupaten kota, Ombudsman Republik Indonesia juga ikut memberikan penilaian terhadap keterpaduan pelayanan pada tingkat direktorat dan direktorat jenderal.
Amzulian Rifai menambahkan pada tahun ini sudah tidak ada kementerian dan lembaga yang berada di zona merah atau tingkat kepatuhannya rendah. Di tingkat kementerian yang berada di zona kuning atau kepatuhan sedang, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Kementerian Sosial. Sedangkan di tingkat lembaga yang masih berada di zona kuning adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Kepolisian Indonesia. Dalam survei ini, Ombudsman juga menemukan tingginya ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu. Menurut anggota Ombudsman Adrianus Meliala, dari 200-an kabupaten yang dinilai, hanya ada 132 kabupaten yang patuh terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu. Sedangkan di tingkat pemerintah kota, dari 36 kota yang dinilai, 17 diantaranya belum menerapkan keterpaduan pelayanan publik secara optimal.
Tapi tadi sudah kami adakan sosialisasi, sudah kami reminder, sudah kami datangi mereka untuk berubah, tapi ternyata ada saja kalau kementerian enggak. lembaga juga tidak, tapi untuk Pemda itu masih banyak Pemda-Pemda yang mencatat merah. Artinya apa? Pemda tidak ada komitmen.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai keberadaan Ombudsman selama ini belum efektif. Pasalnya, masih banyak pemerintah daerah yang abai terhadap rekomendasi yang diberikan Ombudsman. Karena itu, ia meminta semua aparatur pemerintah merespon jika ada rekomendasi dari Ombudsman.
Padahal Ombudsman ini dibentuk oleh negara untuk membantu pemerintah dan membantu rakyat, bukan memusuhi pemerintah. Ini masih ada orang yang menyepelekan Ombudsman.
Mahfud menambahkan aparatur pemerintah yang merasa keberatan dengan rekomendasi sebaiknya berkoordinasi dengan Ombudsman atau diselesaikan melalui tingkatan yang lebih tinggi, termasuk menempuh jalur pengadilan jika tidak terselesaikan ketimbang mengabaikan rekomendasi Ombudsman. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, plastik masih menjadi masalah terutama di dunia sedang berkembang karena sifatnya yang tidak ramah lingkungan. Seorang pegiat lingkungan Indonesia, Tiza Mafira, yang juga Direktur Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik,
belum lama ini menghadiri pemutaran perdana film tentang masalah sampah yang ia tangani di Indonesia. Film berjudul Story of Plastic itu dibuat oleh orang Amerika dengan lokasi di Sungai Ciliwung. Selengkapnya, ikuti bincang-bincangnya bersama Puspita Sariwati.
Halo Tiza Mafira, kabarnya Anda sekarang berada di San Francisco untuk pemutaran film Anda ya, Story of Plastic.
Saya berada di Mill Valley di San Francisco untuk pemutaran perdana film yang namanya The Story of Plastic. Film ini menceritakan bagaimana krisis plastik sekarang ini seperti apa dampaknya dan apa sebabnya. Dan film ini turut menghadirkan beberapa aktivis di seluruh dunia, termasuk salah satunya adalah saya. Oleh karena itu, film ini sih saya harapkan tidak hanya tayang di Amerika, tapi juga di Indonesia juga bisa tayang.
Dan kabarnya Anda juga menjadi Direktur Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik ya. Dalam wujud kegiatan atau program apa yang bisa lakukan?
Ya, saya sudah menjadi Direktur Indonesia Diet Kantong Plastik sejak 2013. Dan organisasi ini fokusnya pada pengurangan plastik sekali pakai. Jadi kegiatan kita adalah melakukan edukasi ke masyarakat, melakukan kerjasama dengan retail, dan mendorong kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang mendorong pengurangan plastik sekali pakai.
Kemudian bagaimana tuh tanggapan masyarakat pada film Tisa itu, Indonesia Diet Kantong Plastik ini?
Ya, kemarin baru ditayangkan perdana dan saya pun juga baru melihatnya untuk pertama kali. Dan reaksinya luar biasa ya dari penonton yang hadir. Banyak sekali yang mengatakan bahwa ini membuka mata gitu ya. Dan menyadarkan mereka bahwa plastik itu adalah sesuatu yang sebenarnya gitu. Ya, produk yang bagus tetapi sangat membahayakan, yeah. Dan kenapa gitu dia bisa sepopuler ini sekarang?
Justru tayang perdananya di luar negeri.
Oh iya, karena yang membuat film itu memang orang Amerika dan kebetulan saya tampil di situ, jadi mereka syuting datang ke Indonesia untuk meliput kegiatan kita di Indonesia.
Pengambilan gambarnya di mana itu sebagai contoh pembuangan plastik yang banyak di Indonesia?
Di Sungai Ciliwung, saya sempat menemani mereka untuk menyusuri Sungai Ciliwung. Di situ banyak sekali sampah plastik dan juga di sebuah sekolah karena kita juga punya program edukasi sekolah.
Tisa juga mempelajari hukum lingkungan ya. Apakah menurut Tisa hukum lingkungan di Indonesia itu sudah dilaksanakan semestinya?
Hukum lingkungan di Indonesia banyak sekali yang belum dilaksanakan. Jadi memang sebagai lulusan hukum dan seorang yang berprofesi hukum, saya melihat memang kenapa salah satu alasan saya terjun untuk bergerak di bidang khususnya plastik adalah karena ada kekosongan hukum yang tidak mengatur plastik pada saat itu. itu. Yeah. Tetapi selain kekosongan hukum itu juga ada banyak sekali peraturan yang memang belum dilaksanakan juga.
Ya, dalam bidang apa saja yang harus dibenahi? Jadi selain plastik mungkin ada masalah lain lagi?
Ya, saya beri contoh misalnya tempat pembuangan akhir itu harusnya bersifat sanitary landfill gitu ya. Artinya dia ditutup, bukan pembuangan terbuka. Tetapi yang sudah menjadi pembuangan tertutup di Indonesia baru 10% gitu, bahkan nggak sampai 50%. Saya kasih contoh satu lagi, pembakaran sampah secara terbuka itu sebenarnya tidak boleh sama sekali dilakukan.
Iya.
Tetapi banyak sekali yang membakar sampah di udara terbuka, ya kan?
Iya, betul. Sutradaranya sendiri siapa tuh namanya?
Sutradaranya itu namanya Dea Schlossberg, dia itu filmmaker dari Amerika dan dia sudah banyak menang penghargaan. Memang fokusnya dia itu pada social issues dan environmental issues.
Bagaimana dia ini bisa menemukan Anda, Tisa?
Itu dari jaringan. Jadi saya juga baru pertama kali ketemu Dea ketika dia datang ke Indonesia untuk filming, tapi dia bersama tim dan saya kenal dengan timnya. Karena timnya itu satu grup perjuangan buat jaringan berbagai organisasi di seluruh dunia, namanya Break Free from Plastic. Jadi dari jaringan itulah saya jadi kenal sama Dea.
Terima kasih ya, Tisa Mavira, atas bincang-bincangnya dan semoga upaya Anda melestarikan lingkungan berhasil.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar? Penjualan kalkun meningkat di Amerika menjelang Thanksgiving yang tahun ini dirayakan pada 28 November. Penjualan daging unggas yang menjadi santapan tradisional Thanksgiving ini bahkan tidak banyak terpengaruh tren mengurangi makan daging alias fleksitarian ataupun penjualan tofurkey berbahan nabati. Selengkapnya disampaikan Nova Purwadi dalam Amerika Kini.
Thanksgiving yang dirayakan pada Kamis keempat setiap November selalu membawa berkah bagi peternak kalkun, seperti Scott Ashley di negara bagian New Jersey, yang menceritakan pengalamannya kepada kantor berita Reuters.
So we've increased the amount of turkeys we grow basically because of demand.
Kami menambah jumlah kalkun yang kami ternakkan karena banyaknya permintaan. Tadinya kami menternakkan sekitar 5 atau 6 ribu ekor. Selain banyak pelanggan setia, juga ada banyak pelanggan baru. Karena itu kami menaikkan jumlahnya menjadi 7.000 ekor.
Peternak juga mencermati bahwa konsumen belakangan lebih mempedulikan faktor kesehatan dan lingkungan hidup. Satu lagi perkembangan terkini, konsumen semakin melirik produk makanan pengganti daging berbahan nabati, termasuk tofurkey, produk pengganti daging kalkun berbahan tahu yang mulai dijual 25 tahun lalu. Seperti diceritakan lagi oleh Scott Ashley.
I think I've had some customers tell me that they're having a turkey with an additional tofurkey.
Ada beberapa pelanggan mengatakan mereka akan menyantap kalkun dengan tambahan tofurkey.
Banyak konsumen AS kini juga menjadi fleksitarian, alias sekedar mengurangi konsumsi daging tanpa total meninggalkan produk hewani. Apalagi karena banyak produsen termasuk Beyond Meat dan Impossible Burger semakin canggih memproduksi makanan nabati dengan tekstur dan rasa sangat mirip daging. Jamie Athos adalah direktur utama Tofurkey, meneruskan usaha keluarganya.
We don't see Impossible Burger and Beyond as competitors so much as kind of companions on the same mission.
Kami tidak melihat Impossible Burger dan Beyond sebagai kompetitor, namun sebagai perusahaan dengan misi sama. Kami sangat bahagia dengan kesuksesan mereka. Upaya besar yang mereka lakukan untuk memasarkan produk, seperti berkolaborasi dengan restoran dan operator, itu semuanya berdampak baik bagi industri dan tofurkey juga. Jadi kami menyambut baik kehadiran mereka.
Perusahaan pengemas daging terbesar di Amerika, Tyson Foods pun, akhirnya ikut menggarap makanan nabati pengganti daging. Perkembangan ini disambut baik oleh Jamie Athos. Makanan nabati pengganti daging kini mencakup 5% total penjualan protein, termasuk daging di Amerika, dan diperkirakan bakal meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington.
Rangkaian siaran pagi ini dari studio VOA Washington bersama saya Dania Iman dan juga Madeoni, produser Erna Wiyasih, dan juga operator kami Carl Sterling.
Tetaplah bersama kami, VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan dan berbagai informasi dari berbagai penjuru dunia.